Απόψε, με τη χάρη του Θεού και διά δύο-τρεις Τετάρτες πρώτα ο Θεός, θα κάνουμε μια μίνι σειρά μαθήματα από τη ζωή του προφήτη Ηλία. Μαθήματα από τη ζωή του προφήτη Ηλία. Και είναι εντυπωσιακό γιατί ο άνθρωπος που προσευχήθηκε και κατέβηκε η φωτιά, ο άνθρωπος που προσευχήθηκε και κατέβηκε η βροχή, τον ονομάζει ο Ιάκωβος δια Πνεύματος Αγίου άνθρωπο ομοιοπαθή με εμάς. Δεν έπεσε από τον ουρανό, καμωμένος από τον ίδιο πυλό, με τα ίδια πάθη, τις ίδιες αδυναμίες, τις ίδιες αμαρτίες. Όταν φτάσουμε πρώτα ο Θεός θα πούμε λεπτομέρειες, αλλά εδώ τώρα στο ξεκίνημα. Φανταστείτε τον άνθρωπο που προσεύχεται και κατεβαίνει φωτιά. Τον άνθρωπο που οδηγημένος από το Πνεύμα του Θεού παίρνει τη ζωή 450 ψευτοπροφητών του Βάαλ. Ο άνθρωπος που προσεύχεται και κατεβαίνει η βροχή, μετά από αυτό το θρίαμβο που τρέχει υπερφυσικά μπροστά από την άμαξα του Αχάβ, όταν έρχεται ένα απειλητικό σημείωμα από μια κυρία, τη βασίλισσα, τη γυναίκα του Αχάβ, την Ιεζάβελ, φτάνει στο σημείο, πολύ πέρα από κατάθλιψη, depression, να πει «Κύριε αρκεί, πάρε τώρα την ψυχή μου». Θυμηθείτε τα λόγια, γιατί είναι καλύτερα σε μένα να πεθάνω από το να ζω. Ποιος τα λέει αυτά? Ο ίδιος άνθρωπος, αδελφοί. Η ζωή της πίστης δεν είναι στατική. Σήμερα σηκώνουμε χέρια και λέμε αλληλούια. Αύριο μπορεί να μας έχει πάρει από κάτω. Και το ένα και το άλλο. Όπως και να έχει όμως, μας χειρίζεται ο θαυμαστός μας Κύριος. Τώρα με την τεχνολογία γραφές δεν έχουμε εδώ, έχετε τα κινητά σας. Αν θέλετε ανοίξτε, να έχετε μπροστά σας. Πρώτο βιβλίο Βασιλέων, κεφάλαιο 17, όπου στο ξετύλιγμα αυτού του βιβλίου, εντελώς ξαφνικά, δεν αρχίζει κεφάλαιο με σύνδεσμο και εδώ αρχίζει και είπε Ηλίας ο Θεσβήτης, από το πουθενά θα λέγαμε, η χάρη του Θεού προμηθεύει έναν άνθρωπο από τη Θέσβη, μια πολύ δύσκολη πόλη από πνευματικής πλευράς, με ένα ευλογημένο πνευματικό σύνθημα, καινούργια μετάφραση κάπου το έχει χάσει, θα θυμηθούμε την παλιά, γιατί είναι η βάση για όλη τη ζωή, όχι μόνο του προφήτη Ηλία, είναι η βάση για τη δική μου τη ζωή, τη δική σου τη ζωή, τη δική μας τη ζωή, τη ζωή των τοπικών μας εκκλησιών. Το πνευματικό σήμα κατά τεθέν του προφήτη, του θαυμαστού αυτού, του ανθρώπου του Θεού, του Ηλία. Ζει Κύριος, έμπροσθεν του οποίου παρίσταμε. Και όπως σας έλεγα και παλιότερα, άμα σας ρωτήσω, αδελφοί, ζει ο Κύριος? Και φυσικά ζει, ζει, αλληλούια. Δεν είναι το θέμα αυτό. Ζει, δόξα στο όνομά του. Το θέμα είναι εσύ, παρίστασε. Και άλλη μια φορά, όχι νομικίστικα, καθόλου νομικίστικα. Μια απλή ερώτηση. Σήμερα, μέχρι αυτή την ώρα, βρήκες λίγο χρόνο να σταθείς μπροστά του? Πρόσεξε. Και αν στάθηκες, όχι να του παραθέσεις μια λίστα από ανάγκες και προβλήματα, που φυσικά έχουν τη θέση τους κι αυτά. Αλλά να ξοδέψεις χρόνο. Ξέρετε, τελευταία αρχίζω να αποφεύγω να λέω να προσεύχεσαι. Όχι. Γιατί συνήθως όταν λέμε να προσεύχεσαι και για προσευχή, ο νους μας πάει σε αυτό. Να αραδιάσουμε μία λίστα με προβλήματα και ανάγκες και να του πούμε «Έλα βοήθα». Επαναλαμβάνω, και αυτό έχει τη θέση του. Προτιμώ να λέω ώρα, χρόνο με το Θεό. Καθώς είναι δύο σε αγάπη. Ο ευλογημένος ένδοξος τριαδικός Θεός και η δική μου η ψυχή και η δική σου η ψυχή. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που λέει πάνω στα λόγια αυτά, ζει Κύριος έμπροσθεν το οποίο παρίσταμε, ο άγγελος, τώρα δεν ξέρω γιατί η παράδοση τον ανέβασε, τον έκανε αρχάγγελο, στα Ευαγγέλια είναι ο άγγελος Γαβριήλ, όταν στην απορία του Ζαχαρία, του πατέρα, του βαπτιστή, του Ιωάννη, πώς θα γίνει αυτό αφού και τα λοιπά, θυμηθείτε, του λέει ο Γαβριήλ, εγώ του λέει, είμαι ο Γαβριήλ, θυμηθείτε, αφήγηση του Λουκά, πρώτο κεφάλαιο, ο παριστάμενος ενώπιον του Θεού, προσέξτε, και αμέσως μετά, και απεστάλην να σου αναγγείλω αυτά. Δεν μπορεί να υπάρχει το απεστάλλην εάν δεν υπάρχει το παριστάμενος. Θα είσαι παριστάμενος για να είσαι απεσταλμένος. Άλλη μια φορά. Θα είσαι παριστάμενος για να γίνεσαι απεσταλμένος. Έμπροσθεν του οποίου παρίσταμε. Και εδώ ο προφήτης Ηλίας μας δίνει έναν από τους εισαγωγικά η λέξη, γιατί δεν υπάρχει ορισμός προσευχής. Αντίθετα, υπάρχει ορισμός για την πίστη. Προσευχή είναι αυτό το πράγμα. Ο άνθρωπος να παρίσταται, να παρουσιάζεται μπροστά στο Θεό του. Ας θυμηθούμε έτσι επιγραμματικά 2-3 ορισμούς. Για μένα ο καλύτερος ορισμός έρχεται από μια γυναίκα ευλογημένη, την μητέρα του μεγάλου προφήτη του Σαμουήλ, την Άννα, που νομίζει ο ιερέας ότι είναι μεθυσμένη και εκείνη απαντά: «Δεν είμαι, Κυρία μου, μεθυσμένη, την ψυχή μου εξέχεια ενώπιον του Κυρίου». Αυτό είναι προσευχή, αδελφοί. Αυτό είναι χρόνος με το Θεό. Όταν εκχαίω, ακολάκευτα, τελείως διάφανος, καμία μάσκα. Ξέρετε, σε όλες τις σχέσεις βάζουμε και μία μάσκα. Ακόμα και στο πιο αγαπητό πρόσωπο. Γιατί δεν θέλουμε να πληγωθεί ο ναρκισισμός μας. Εκεί όμως δεν υπάρχουν μάσκες. Εκεί είμαστε ενώπιος ενωπίου, εκεί τέρμα οι μάσκες. Εκεί είμαι αυτός που είμαι, γιατί ξέρει τα πάντα πάνω στη βάση της παντογνωσίας του. Και πριν έρθει ο λόγος στα χείλη μου, εσύ, Κύριε, γνωρίζεις το πάνω. Την ψυχή μου εξέχει ενώπιον του Κυρίου. Ο δεύτερος εισαγωγικά ορισμός έρχεται από το πνευματικό πατέρα της πίστης, τον Αβραάμ, όπου διαβάζουμε λίγο πριν μεσητέψει, λίγο πριν αρχίσει εκείνο το ανεπανάληπτο παζάρι το πνευματικό. Ξεκινάει από 50, φτάνει. Αν βρεις 10 δικαίους στην πόλη, η όμορφη φράση, ο δε Αβραάμ ίστατο ενώπιον του Κύριου. Ο Αβραάμ στεκόταν ακόμα μπροστά στον Κύριο. Και ανοίγει ο Θεός την καρδιά του για να του πει, μακάρι να το πει και για μένα και για σένα. Θα κρύψω εγώ από του Αβραάμ ό,τι κάνω, για σκέψω. Έρχεται να καταστρέψει τα Σόδωμα και τα Γόμορα και τον κουβεντιάζει με τον φίλο του, τον Αβραάμ. Φίλος Θεού ονομάστη. Και λέει ο λόγος του Θεού, το απόρριτο του Κυρίου είναι μετά των φοβουμένων αυτών και τη Διαθήκη του θα φανερώσει σε αυτούς. Και ο τελευταίος ορισμός, πάλι συσσαγωγικά η λέξη, έρχεται από τον άνθρωπο κατά την καρδιά του Δαβίδ, που όταν του απλώνει ο προφήτης Νάθαν το απολυδρωτικό σχέδιο του Θεού για τη ζωή του και για τη ζωή της βασιλείας, η όμορφη φράση, τότε ήρθε ο Δαβίδ και κάθισε ενώπιον του Κυρίου. Τι γλυκό κάθισμα είναι αυτό. Είναι η ώρα που κάθεσαι και για να του πεις, εδώ είμαι για να ζήσω. Εδώ είμαι άλλη μια φορά για να αντλήσω ζωή από σένα που είσαι η ζωή. Ζει Κύριος έμπροσθεν του οποίου παρίσταμε και όταν γίνεται αυτό, κάποια στιγμή θα γίνει αυτό που διαβάζουμε στο δεύτερο στίχο. Ήλθε ο λόγος του Κυρίου προς αυτόν λέγον. Προσέξτε κάτι. Το προφητικό χρίσμα ακολουθεί πάντα το ιερατικό χρίσμα. Άλλη μια φορά. Το προφητικό χρίσμα, ο κάθε προφητικός λόγος, πάντα ακολουθεί το ιερατικό χρίσμα. Πηγαίνουμε πίσω στον πατέρα της πίστης, τον Αβραάμ, όταν συμβιβάζεται και αμαρτάνει και λέει τη μισή αλήθεια, ότι είναι αδελφή μου, η σύζυγός του, όταν πήγε εκεί που πήγε, στην Ορλαντική χώρα. Στον βασιλιά θα πει τον Αβιμέλεχ ο Θεός, για θυμηθείτε, πρόσεξε, ο άνθρωπος, κοιτάξτε το προφητικό χρίσμα, είναι προφήτης. Και τι θα κάνει ο προφήτης? Και θα προσευχηθεί για σένα. Πάντα το προφητικό χρίσμα είναι προϊόν, απόρρια του ιερατικού χρίσματος. Ήρθε ο λόγος του Κυρίου και όταν έρχεται ο λόγος του Κυρίου και είναι γνήσιος ο λόγος του Κυρίου, συχνά πυκνά θα μας καταπλήξει. Θα προσβάλλει τη λογική μας. Θα προκαλέσει όλες μας τις αισθήσεις. Πήγαινε και κρύψου κοντά στο χήμαρο Χερίθ, του απέναντι του Ιορδάνη, και θα πίνεις από το χήμαρο και να η πρόκληση. Προσέταξα τους κόρακες να σε τρέφουν εκεί. Στόπ λίγο. Διαβάζουμε στο Λόγο του Θεού ότι οι νεοσοί των κοράκων κράζουν στο Θεό. Κόρακας είναι ένα πουλί που δεν τρέφει τα νεογνά του όταν αυτά λίγο μεγαλώσουν. Αν έλεγε ο Θεός, προσέταξα τα περιστέρια, προσέταξα τα ειδόνια, προσέταξα τα χελιδόνια. Πόσο φροντίζουν τα μικρά τους τα χελιδόνια. Τα κοράκια. Τα κοράκια θα με τρέφουν. Προσέταξα τα κοράκια να σε τρέφουν. Η ανταπόκριση. Και πήγε, κρατήστε τη φράση αδελφοί, γιατί θα τη δούμε ξανά και ξανά. Και πήγε και έκαμε κατά το λόγο του Κυρίου. Δεν διαπραγματεύτηκε τίποτα, δεν αμφισβήτησε τίποτα και πήγε και έκανε κατά το λόγο του Κυρίου. Πλήρης συμμόρφωση. Τώρα, θυμίζω. Όταν αυτό γίνει τρόπος ζωής στη ζωή μας, όταν εσύ ξανά και ξανά με τη χάρη του Θεού και με παροχή ζωής κάνεις κατά τον λόγο του Κυρίου, τότε θα έρθει στιγμή που ο Κύριος θα κάνει κατά το δικό σου λόγο. Άλλη μια φορά. Όταν εσύ ξανά και ξανά βιωματικά, εμπειρικά κάνεις κατά τον λόγο του Κυρίου, τότε θα έρθει στιγμή που ο Θεός θα κάνει κατά τον δικό σου λόγο. Γι' αυτό αργότερα σε άλλο μάθημα θα δούμε. Δεν θα γίνει βροχή, λέει ο Ηλίας, η μύδια του λόγου, προσέξτε, όχι του Θεού, του στόματός μου. Που ο λόγος του στόματός του ήταν προϊόν και απόρρια του λόγου του προφητικού του Θεού που είχε έρθει σε αυτόν. Πήγαινε φανερώσει στον Αχάβ και θα στείλω βροχή. Όταν εσύ κάνεις κατά το λόγο του Κυρίου, θα έρθει η ώρα που ο Θεός θα κάνει κατά το δικό σου λόγο. Και διαβάζουμε στο 5 «Και πήγε και έκαμε κατά το λόγο του Κυρίου, διότι πήγε και κάθισε πλησίον του χυμάρου Χερίθ, το απέναντι Ιορδάνου, και οι κόρακες έφεραν προς αυτόν άρτο και κρέας το πρωί και άρτο και κρέας το εσπέρας και έπινε εκ του χυμάρου». Η εικόνα είναι φανταστική. Τόστ, ζαμπόν, τυρίτι, κρέας και ψωμί, πρωί και βράδυ. Και περνούσαν οι μέρες. Και συνέχισε να παρίσταται ενώπιον του Κυρίου και στο εδάφιο 7, να το πρώτο σοκ. Να το πρώτο σοκ. Μετά δε την ασημέρας, ξεράθηκε ο χύμαρος επειδή δεν έγινε βροχή επί της γης. Αδελφοί, πολλές φορές στην πορεία της πίστης, στο πιο συναρπαστικό ταξίδι, που είναι η πορεία της πίστης, θα ξεραθεί ο χυμαρός μας. Από εκεί που πίνεις, θα ξεραθεί. Και τότε, σοκ. Ο χύμαρος ξεράθηκε. Και όταν ξεραίνεται ο χύμαρος, ποτέ μην παίρνεις την κατάσταση στα χέρια σου. Θυμηθείτε Ισαΐας 50:10. Ποιος είναι, λέει, μεταξύ σας ο φοβούμενος τον Κύριο, αυτός που υπακούει στη φωνή του δούλου του, ένας τέτοιος άνθρωπος, και αν, που είναι σίγουρο, περπατήσει στο σκοτάδι και δεν έχει φως, αυτό θα γίνει. Απλά είναι θέμα χρόνου σε μένα και σε σένα. Τότε τι να κάνει, ας θαρεί να έχει το θάρρος του επί το όνομα του Κυρίου και να επιστηρίζεται να ισχύσει επί των Θεών αυτού. Ο χύμαρος ξεράθηκε. Είναι θέμα χρόνου να ξεραθεί ο όποιος δικός μου χύμαρος και ο όποιος δικός σου. Και τότε, ξανά πάλι, και ήλθε ο λόγος του Κυρίου προς αυτόν λέγον, δεύτερο σοκ τώρα, που προσβάλλει τη λογική του. Σηκωθείς, πήγαινε στα Σαρεπτά της Ιδώνας, στάσου, στάσου, πού να πάει, στα Σαρεπτά της Ιδώνας, σε ένα σούπερ, έξτρα, ειδωλολατρικό έθνος και λαό. Και εκεί τι θα γίνει, κάθισε εκεί, ιδού, να η πρόκληση. Προσέταξα μια χείρα βιομήχανου της εποχής να σε τρέφει, έτσι λέει. Μια φτωχή χείρα να σε τρέφει. Δεν ξέρουμε το όνομα αυτής της γυναίκας. Ενδεχομένως στον ουρανό, στη δόξα που τα έχουμε Δεν θα υπάρχει αίσθηση του χρόνου να ψάξουμε να τη βρούμε. Ρωτήστε τον Κύριο, πού είναι Κύριε, για δείξε μου τι. Γιατί, ο Χριστός είπε στην ομιλία του, πολλές χείρες, ήταν λέει στις μέρες του προφήτη Ηλία στον Ισραήλ. Πολλές χείρες στον Ισραήλ, αλλά σε καμία από αυτές δεν πήγε ο άνθρωπος του Θεού, παρά στην χείρα από τα Σαρεπτά της Σιδώνας. Το πρώτο σοκ προσέταξα τα κοράκια να σε τρέφουν. Το δεύτερο σοκ προσέταξα γυναίκα χείρα να σε τρέφει. Η ζωή της πίστης είναι το πιο συναρπαστικό ταξίδι. Η ζωή της πίστης είναι ένα απίστευτο, ισόβιο, υπέρλογο, πνευματικό ρίσκο στην αναζήτηση του μεγάλου θείου πνευματικού έρωτα. Άλλη μια φορά. Η ζωή της πίστης είναι το πιο συναρπαστικό ταξίδι. Είναι ένα απίστευτο, υπέρλογο ρίσκο στην αναζήτηση του γλυκού θείου πνευματικού έρωτα. Ανταπόκριση. Δεύτερη φορά, 10. Και σηκωθείς. Υπήγε στα Σαρεπτά. Έκανε την υπέρβαση στα όρια του για να πάει σε ένα ειδωλολατρικό έθνος και θυμηθείτε στη διακονία του Χριστού κάποια γυναίκα ευλογημένη από τη Σιδώνα, η Χαναναία, η Συροφήνισσα, βγήκε από τα όρια της και ο Κύριος βγήκε από τα δικά του όρια για να συναντηθούν οι δυο τους και για να βιώσει αυτά τα ευλογημένα που βίωσε. Και ήλθε στην πύλη της πόλης και ειδού εκεί η γυναίκα χείρα μάζευε μικρά ξύλα, έτσι ξυλάρια, και φώνησε προς αυτήν, φέρε παρακαλώ λίγο νερό στο αγγείο για να πιω. Και ενώ πήγε να φέρει αυτό, φέρε μου σε παρακαλώ κομμάτι άρτου στη χείρα σου. Στο εδάφιο 12 η καημένη λέει, ζει Κύριος ο Θεός σου, δεν έχω ψωμί, έχω μόνο μια χεριά αλεύρου, στο πιθάρι λίγο λάδι, στο ρόγι, να το φάμε εγώ και το παιδί μου και να πεθάνουμε. Για να της πει στο 13, μη φοβάσαι, κοιτάξτε την σε εισαγωγικά ανέδεια του ανθρώπου του Θεού. Κάνε, της λέει, σε μένα πρώτα μία πίτα. Τι λες Ηλία, δεν τρέπεσαι? Αντί εσύ να τη βοηθήσεις, σε μένα πρώτα μία πίτα. Ξέρετε, στη ζωή της πίστης έχω γνωρίσει πολλούς αδελφούς, κυρίως αδελφές γυναίκες, που υπάρχουν, προσέξτε, στη διακονία τους και στην πορεία τους με τον Θεό, μόνο για να δίνουν. Και όταν πας να τους προσφέρεις, να μην το δέχονται. Όχι. Θα δίνεις και θα δέχεσαι. Ο σαρκωμένος Θεός Λόγος θα πει στη γυναίκα από τη Σαμάρια, ξέροντας ποια είναι, δώσ' μου να πιω. Διψάω. Δώσ' μου να πιω. Κάνε σε μένα πρώτα μία πίτα. Ο άνθρωπος του Θεού προσφέρει και ο άνθρωπος του Θεού δέχεται. Προσφέρει από το περίσσευμα της αγάπης και της χάρης του Θεού και δέχεται γιατί και αυτός έχει ανάγκες και δίνει την ευκαιρία στα αδέλφια, στα μέλη του να τον διακονήσουν. Και προφητεύει ο άνθρωπος του Θεού στο 14, διότι αυτό λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, το πιθάριο του αλεύρου δεν θα αδειάσει, ούτε το ρόγι του ελαίου θα ελαττωθεί, έως της ημέρας καθήν ο Κύριος θέλει δώσει βροχή επί προσώπου της γης. Και τώρα η γυναίκα πήγε στο 15 και έκανε κατά το λόγο του Ηλία αποτέλεσμα. Και έτρωγε αυτή και αυτός και ο οίκος αυτής πόσες μέρες. Μέρες, λίγες, πολλές μέρες. Το εδάφιο 16 είναι εκπληκτικό. Το πιθάριο του αλεύρου δεν κενώθηκε, ούτε το ρόγι του ελαίου ελαττώθηκε. Για προσέξτε, πώς έγινε αυτό? Επειδή το σκέφτηκε ο Ηλίας? Όχι. Κατά τον λόγο του Κυρίου, τον οποίο ελάλησε, πώς, δια του Ηλία. κατά τον λόγο του Κυρίου, τον οποίο ελάλησε δια του Ηλία. Τι έχουμε δει μέχρι τώρα? Το μεγάλο του μυστικό, ζει Κύριος έμπροσθεν του οποίου παρίσταμε. Αδελφοί, αυτό είναι η βάση για όλη μας τη ζωή. Και σας έλεγα πρόσφατα και το επαναλαμβάνω, εάν με τη χάρη του Θεού το πρόσωπο του Θεού του Τριαδικού Θεού και τα τρία πρόσωπα, τα οποία με ένα θαυμαστό τρόπο, ασυγχύτως και αδιαιρέτως, έχουν έρθει στο αναγεννημένο μας πνεύμα και μπορούμε να έχουμε κοινωνία με το κάθε ένα ξεχωριστά, εάν αυτό το ευλογημένο, αυτός ο Τριαδικός Θεός, αυτό το ευλογημένο πρόσωπο της σωτήρας μας, προσέξτε, πρώτον, είναι κίνητρο ζωής. Αύριο, με τη χάρη του Θεού, εάν ξυπνήσουμε, το πρόσωπό Του να είναι κίνητρο ζωής. Και δεύτερον, ο χρόνος μας, η ώρα μας μαζί Του, με τη χάρη του Θεού, να είναι όχι μόνο η μεγαλύτερη προτεραιότητα στη ζωή μας, όπου όλο το πρόγραμμα θα κανονίζεται και θα εναρμονίζεται σύμφωνα με αυτό, αλλά η μεγαλύτερη ευλογία και η μεγαλύτερη απόλαυση. Μας έπλασε, λέει, για τη δόξα Του. Ξέρετε πώς δοξάζεται ο Θεός? Σίγουρα δοξάζεται με την όποια διακονία. Σίγουρα δοξάζεται με την όποια υπηρεσία θα Του δώσουμε. Αλλά πρωταρχικά δοξάζεται όταν εσύ και εγώ, όταν εμείς, συγχωρέστε με για την έκφραση, την βρίσκουμε μαζί Του. Γιατί χορτασμός ευφροσύνης είναι το πρόσωπό Σου. Τερπνότητες διαπαντός στα δεξιά Σου. Γράφει ο άνθρωπος κατά την καρδιά του Θεού, ο Δαβίδ, έφρανες, με έφρανες, λέει, εν τη δύναμή Σου, με τη δύναμή Σου, ανεβάζει τον πήχη. Αλλά υπερέφρανες τον βασιλιά, τον εαυτό του, δια του προσώπου Σου. Άλλη μια φορά. Με τη δύναμή Σου με έφρανες, αλλά με το πρόσωπό Σου με υπερέφρανες. Και στον Ψαλμό 27 τον ευλογημένο, για πρώτη φορά στην Αγία Γραφή, για πρώτη φορά στον Λόγο του Θεού, στον Ψαλμό 27, έχουμε τον Θεό να ζητάει κάτι από τον άνθρωπο. Και αυτό το κάτι έκανε τον Δαβίδ να είναι άνθρωπος του ενός πράγματος. Άνθρωπος του ενός πράγματος. Ένα ζήτησα παρά του Κυρίου. Τούτο θέλω εξητή. Να θεωρώ το καλός του Κυρίου. Τι έχει προηγηθεί όμως? Και το ανακαλεί ο Δαβίδ. Μέσα στο πνεύμα του, μέσα στο είναι του, ακούει. Τι ακούει? Τη φωνή του Θεού. Να του λέει τι? Ζητήσατε το πρόσωπό μου, είπε περισσού η καρδιά μου. Ξανά πάλι. Είναι η πρώτη φορά στην Αγία Γραφή που ο Θεός μέσα στο πνεύμα ενός δικού του ανθρώπου ζητάει κάτι τέτοιο. Και τι ζητάει ο Θεός, αδελφοί? Σίγουρα ζητάει τη διακονία μας. Σίγουρα ζητάει την υπηρεσία μας. Και όλοι εμείς που διακονήσαμε και διακονούμε, ακούσαμε αυτή τη γλυκιά φωνή και αυτό το κάλεσμα το γλυκό και δοθήκαμε στην όποια διακονία. Αλλά τι ζητάει πρωταρχικά ο κατασκευαστής, ο δημιουργός, ο ποιητής, ο λυτρωτής, ο σωτήρας, ο Κύριος, ο Πατέρας, ο Βασιλιάς και τόσα άλλα? Ζητήσατε το πρόσωπό μου, είπε περισσού για σένα, λέει ο Δαβίδ, η καρδιά μου. Απίστευτο πράγμα. Γι' αυτό, γιέ μου, δώσε την καρδιά σου σε μένα. Η ανταπόκριση του Δαβίδ. Το πρόσωπό σου, Κύριε, θέλω ζητήσει. Ζητήσατε το πρόσωπό μου, είπε για σένα η καρδιά μου. Το πρόσωπό σου, Κύριε, θέλω ζητήσει. Πρόσεξε τελειώνοντας. Θα είσαι πρώτα λατρευτής για να μπορείς να είσαι ανανεούμενος υπηρέτης, εργάτης. Ξανά πάλι. Θα είσαι πρώτα λατρευτής για να μπορείς να είσαι ανανεούμενος διάκονος, εργάτης, υπηρέτης. Ο υπηρετών, χρόνος διάρκειας, ας υπηρετεί πώς? Εκ της δυνάμεως την οποίαν χορηγεί σε αυτόν ο Θεός. Θα είσαι πρώτα μία νύμφη που λατρεύει για να μπορείς να είσαι ένας πολεμιστής που πολεμά. Ένας λατρευτής για να μπορείς να είσαι αποτελεσματικός εργάτης και μία νύμφη που λατρεύει για να μπορείς να είσαι ένας πολεμιστής. Πριν ο Δαβίδ αντιμετωπίσει τον Γολιάθ, έθεσε κάποια βασικά πράγματα πριν βάλει το κερασάκι στην τούρτα. «Τι θα γίνει», ρώτησε, «σε αυτόν που θα νικήσει τον Γολιάθ?» Και του υπενθύμησαν τι είχε υποσχεθεί ο Σαούλ. Ωραία πράγματα. Ποιος νέος και ποια νέα δεν τα θέλει. Πρώτα-πρώτα κοινωνική απελευθέρωση, γιατί τους είχε κάνει δούλους ο Σαούλ. Πλούτο, τιμή, και θα του δώσει, λέει, και μία από τις κόρες του για γυναίκα. Ωραία πράγματα, ε. Αλλά δεν ήταν αυτό το πρώτο κίνητρο που έκανε το Δαβίδ να πάει να πολεμήσει τον Γολιάθ. Το πρώτο κίνητρο του ήταν ποιος είναι αυτός ο Φιλιστέος, ο απερίτμητος, ώστε να εξουθενώνει τα στρατεύματα του ζωντανού Θεού. Το πρώτο και το μεγαλύτερο κίνητρο για τη μάχη είναι η δόξα αυτού του προσώπου. Γι' αυτό ο Χριστός μας, τελειώνοντας, στην μοναδική ανεπανάληπτη προσευχή, που είναι το μοντέλο για κάθε μεσητική προσευχή. Ιωάννης 17 στον Πατέρα, Ιωάννης 17:26. Βάλτε το στην καρδιά σας, κάντε το περισυλλογή, και το Ιωάννης 17:26 και τα τελευταία λόγια του Χριστού μας σε αυτή την ανεπανάληπτη προσευχή, όπου το δεύτερο πρόσωπο, ο σαρκωμένος Θεός Λόγος, προσεύχεται στο πρώτο, τον Ουράνιο Πατέρα. Εκεί είναι όλο το κλειδί, αδελφοί. Εκεί μιλάει προφητικά ο Χριστός. Λέει στον Πατέρα, «Εγνώρισα αυτή το όνομά σου, τους το φανέρωσα», και μιλάει προφητικά, «και γνωρίσω και θα τους το φανερώνω». Γιατί, άλλη μια φορά. «Για να είναι», λέει στον Πατέρα, «η αγάπη, ειν η αγάπη σας με εν αυτής». Στοπ. Πόσο αγάπησε ο Πατέρας τον Υιό? Δεν περιγράφεται. «Για να είναι η αγάπη που εσύ με αγάπησες», λέει ο Κύριος, «εν αυτής, σε αυτούς, καγώ εν αυτής. Και εγώ εν αυτής». Και βλέπετε, σε μια εκκλησία που, αν δεν έλεγε ο Κύριος, «έχω τι», στις μεταφράσεις έχει «τι». Στο κείμενο δεν υπάρχει το «τι», λέει, στο κείμενο είναι «έχω κατά σου». Ας πούμε ότι αυτό το «τι», το «ένα». Αν δεν ήταν αυτό το «ένα», θα μιλούσαμε για το μοντέλο των εκκλησιών, έτσι, η εκκλησία της Εφέσου. Τον κόπο σου, την υπομονή σου, τη σωστή διδασκαλία, δεν μπορείς να υποφέρεις τους κακούς, και έτρεξες και κοπίασες για το όνομά μου και δεν απέκαμες και τόνα και τάλο και τόνα και τάλο. Πλην, πού τους πάει, αδελφοί, στην πρώτη και μεγάλη εντολή? «Έχω κατά σου». Τι έχεις, Κύριε? Την αγάπη σου, την πρώτη αφήκας. Και το μήνυμα είναι τρομερό που ακολουθεί. «Εν θυμού πόθεν εξέπεσες». Είχαν πέσει. Είχαν όλο το πακέτο, εκτός από μια καρδιά που να χτυπά και να καίγεται για το πρόσωπό του. Μια εκκλησία που όταν ήρθε η αναζωπήρωση εκεί, θυμάστε ότι οι μάγοι έκαιγαν τα βιβλία τους. Γινότανε χαμός. Λίγα χρόνια μετά όμως, άφησαν την πρώτη προτεραιότητα. Είναι υπέροχο να διακονείς το Θεό. Όσοι τον υπηρετήσαμε και τον υπηρετούμε, το βιώνουμε. Και μάλιστα να είμαστε χαρούμενοι, γιατί τον ηλαρό δότη, τον χαρούμενο δότη, αγαπά ο Θεός. «Να τελειώσω το δρόμο μου», λέει ο Παύλος, «με τα χαράς». Χαρούμενη προσφορά. Αλλά η διακονία, όσο ευλογημένη και αν είναι, είναι ευλογία νούμερο 2 στη ζωή μας. Αλίμονο αν γίνει νούμερο 1. Γιατί κάποια στιγμή, να, όπως και η ώρα του υποφαινόμενου, θα έρθει στιγμή που δεν θα είσαι πίσω από έναν άμβονα και δεν θα έχεις την όποια διακονία. Και τότε τι θα μείνει? Αλληλούια, θα μείνει μια σχέση. Θα μείνει η αγαθή μερίδα που δεν μπορεί κανένας και τίποτα να σου αφαιρέσει. Τελειώνουμε όπως αρχίσαμε. Ζει Κύριος, και τα υπόλοιπα παιδιά. Ζει Κύριος. Έμπροσθεν του οποίου παρίσταμε. Αν αύριο μας κρατήσει ο ύψιστος στη ζωή, κάποια στιγμή βρες χρόνο για να του πεις, «Να με, εδώ είμαι. Άλλη μια μέρα, άλλη μια φορά για να ζήσω, για να σε χαρώ, για να σε χορτάσω
και δεν θέλει πολλά λόγια.
Για θυμηθείτε, Μαρία Ραβουνή. Μαρία Ραβουνή. Τελείωσε. Άγιε Κύριε ο Θεός μας, δίνε μας μια καρδιά που στην οποία Εσύ θα γίνεσαι αυξανόμενα η χαρά της, η πηγή της, η μερίδα της και το αγαθό της. Προσευχόμαστε, Πατέρα Θεέ, να αποκαταστήσεις την πρώτη και μεγάλη εντολή στην καρδιά μας και στη ζωή των τοπικών μας εκκλησιών. Κάνε μας ανθρώπους του ενός πράγματος, πιστούς που θα λαχταρούν Εσένα και από το ξεχύλισμα αυτό να πηγάζει η όποια μας υπηρεσία, η όποια μας διακονία. Ελέησέ μας, Πατέρα Θεέ. Σε ευχαριστούμε για το χρησμένο Σου σκεύος, τον προφήτη Ηλία. Και σε ευχαριστούμε γιατί δεν έπεσε από τον ουρανό. Ήτανε άνθρωπος από τον ίδιο πυλό, ομοιοπαθής με μας. Γι' αυτό και εμείς απόψε έχουμε ελπίδα. Σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε, στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν. Θεός να ευλογεί όλους.